Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, kako protiv sive ekonomije, tema je današnje emisije U središtu pažnje. Šta je cilj sporazuma o priznanju prekršaja, koje opcije za prevođenje rada i sive zone u legalne tokove su državi na raspolaganju, dokle se stiglo sa sprovođenjem mera iz akcionog plana? Može li se očekivati da država smanji namete, odnosno šta očekuju privrednici? Pitanja su o kojima razgovaramo do 18 časova. Ja sam Olivera Simić Milošević. Gosti emisije U središtu pažnje su Goran Marković, načelnik u Inspektoratu za rad, ekonomista dr. Sonja Đurić, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka i Goran Davidović, član Upravnog odbora Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima i hvala što ste nas pozvali.
U godini borbe protiv sive ekonomije jedna od opcija koja bi uskoro trebalo da zaživi je i sporazum o priznanju prekršaja, koji se inače sada primenjuje u saobraćajnim i carinskim prekršajima. Šta je cilj sporazuma, odnosno na koji način će se ogledati pogodnosti sporazuma, kako za one koji rade u sivoj zoni, tako i za inspekciju i sudstvo? Pitali smo sudiju Milana Marinovića, predsjednika udruženja sudija prekršajnih sudova, pa predlažem da na početku emisije čujemo razgovor.
Cilj sporazuma je da olakša vođenje postupka protiv učinilaca prekršaja iz ove oblasti i da donese dobro svim trima stranama, kako o ljudima koji su učinili prekršaj iz oblasti sive ekonomije, tako i inspekciji i na kraju krajeva sudovima. U čemu će se ogledati te pogodnosti sporazuma? Pogodnosti sporazuma će se ogledati u tome što učinioci prekršaja koji budu otkriveni u prekršaju strane inspekcije će imati tu mogućnost da kroz proces pregovaranja sa inspektorima, podnosiocima zahteva, izdejstvuju povoljniju presudu za sebe, što znači nižu kaznu u okviru propisane, a u određenim slučajima propisanih zakonom moguće čak i ispod minimuma propisane kazne, i moći će da izbegnu dugotrajno vođenje postupka čije će troškovi takođe morati da plate. Tako da će se sve brzo završiti. Što se toga tiče, neće morati da se odazivaju više puta u sud. S druge strane, inspektori podnosioci zahteva za pokretanje prekršajnog postupka će biti na višestrukoj dobiti. S jedne strane, oni će znati da zahtev za pokretanje prekršajnog postupka koji su napisali protiv učinioca prekršaja po obavljenoj inspekcijskoj kontroli biće osnovan. To znači da će učinioci prekršaja svakako biti oglašeni odgovornim za taj prekršaj i osuđeni na novčanu kaznu, i to na novčanu kaznu na koju oni mogu da utiču kroz proces pregovaranja i zaključenja sporazuma sa učiniocem prekršaja. I možda jedna od najvećih dobiti za njih je ta što inspektori, kojih inače nema dovoljno u Republici Srbiji, neće morati da dolaze u sudove da budu saslušani kao svedoci na okolnosti zahteva koje su podnijeli, već će morati za to vreme, u radno vreme, da obavljaju svoju osnovnu delatnost, da vrše inspekcijski nadzor. A kroz sporazum, dakle, moći će da utiču na visinu kazne, tako da ne mogu da dođu u situaciju u kojoj danas mogu da dođu, da budu nezadovoljni visinom kazne koju je odmerio sud. I na kraju sud će biti na dobitku time što postupci u kojima dođe do zaključenja sporazuma po pravilu kratko traju, vrlo su efikasni i završe se osuđujućom presudom na koju, to je veoma važno istaći, ni jedna ni druga strana, znači ni učinilac prekršaja, ni inspektor, nemaju pravo žalbe. Praktično ono postaje pravosnažno danom donošenja, odnosno danom kada presudom sudija usvoji sporazum koji mu je podnešen, tako da vrlo brzo dolazi do pravosnažnosti i do izvršenja te presude. I onda će sudovi imati više vremena da posvete radu onim predmetima i onim oblastima prekršaja za koje još uvek ne postoji zaključenje sporazuma. Ovaj projekat koji je tek počeo, šta treba uraditi da bi zaživelo? Treba pre svega objasniti prednosti sporazuma o priznanju prekršaja i inspektorima i učiniocima prekršaja, sudije to već znaju, samo za prekršaj iz drugih oblasti. Zatim treba obučiti pre svega inspektore kako se vrši pregovaranje, proces pregovaranja sa učiniocima prekršaja da bi se došlo do zaključenja sporazuma. Zatim one formalne stvari, kako sporazum treba da izgleda u skladu sa zakonom o prekršajima da bi ga sudija usvojio, koje elemente treba da sadrži i ono što je veoma važno, na što ne utiče ni zakon ni sud, a to je da pravila o zaključenju sporazuma budu uspostavljena negde, da kažem, hijerarhijski sa vrha, strane nadležnog ministarstva, tako da se, kada se uspostave, primenjuju podjednako na celoj teritoriji Republike Srbije od strane svih inspektora prema svim učiniocima prekršaja koji učine isti prekršaj i nalaze se u istoj situaciji.
Da li će mogućnost sklapanja sporazuma o priznanju imati samo lica koja su prvi put učinila prekršaj ili i oni sa više prekršaja?
To je jako dobro pitanje, ali to ne zavisi ni od suda, ni od zakona. To zavisi od pravila koja budu propisala nadležna ministarstva. Da li će oni, da kažem, pomalo stidljivo krenuti u početku, kao što je i saobraćajna policija bila krenula kad je odlučila da zaključuje sporazum o priznanju prekršaja sa učiniocima saobraćajnih prekršaja, da li će krenuti prvo zaključenje sporazuma samo sa onim učiniocima prekršaja koji prethodnih godinu ili dve dana nisu pravno osuđeni za jedan prekršaj iz te oblasti, ili će možda dozvoliti da bude jednom neko osuđen pa da drugi bude zaključen sporazum ili čak i više puta, to isključivo zavisi od njihove procene. A praksa će pokazati, ne mora da znači da ako uspostave neka pravila da se ona ne mogu menjati, one se vrlo lako mogu menjati, posebno što je praksa pokazala da se menjaju na neki način u korist učinilaca prekršaja, u smislu da im se olakša da više puta zaključe sporazum.
Čuli smo Milana Marinovića, predsjednika Udruženja sudija prekršajnih sudova, koji je govorio o prednostima sporazuma o priznanju prekršaja, koji bi uskoro trebalo da postane opcija i za one koji krše zakone iz oblasti sive ekonomije. Još jednom da kažem, gosti u studiju Radio Beograda 1, Goran Marković, načelnik u Inspektoratu za rad, dr. Sonja Đuričin, ekonomista, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka i Goran Davidović, član Upravnog odbora Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Kako vi tumačite, evo, još jednu od mogućnosti za prevođenje rada i sive zone u legalne tokove? Izvolite, gospodine Markoviću.
O čemu je sudija Marinović pričao, u pitanju je zapravo jedna karika koja bi doprinela bržem i efikasnijem radu sudova za prekršaje. To je samo jedan od elemenata prilikom, ajde da tako kažemo, suzbijanja takozvane sive ekonomije ili rada na crno. Inspektorat iz koga ja dolazim, Inspektorat za rad, naši inspektori, a ima ih 250, raspoređeni su na teritoriji cele Republike Srbije od Subotice do Kosovske Mitrovice, vršeći nadzor utvrđuju da li je poslodavac sa licima koja su zatečena na radu zaključio ugovor o radu ili neki drugi ugovor o radnom angažovanju. Kada utvrde da takvog ugovora nema i da nije izvršena prijava na obavezno socijalno osiguranje, naši inspektori preduzimaju dve vrste mera. Jedne su, valjda uslovno govoreći, korektivne mere koje se ogledaju u donošenju rešenja kojim se nalaže zaključenje ugovora o radu, naravno ako su prethodno ispunjeni svi neophodni uslovi, a druga mera je represivne prirode i odnosi se upravo na ovu našu priču, to je podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, jer je držanje lica bez zaključenog ugovora o radu predstavlja prekršaj, to je najgrublji prekršaj, gdje je po zakonu o radu kazna zaprećena u iznosu od 800.000 do 2 miliona dinara za pravno lice.
Da, pričat ćemo u toku emisije detaljnije upravo o tim aspektima ove teme. Kako se vrši, da kažem, proces pregovaranja sa učiniocima prekršaja koji je spomenuo sudija Marinović?
Ja vam o tome ne mogu mnogo reći zato što inspektorat za rad nije imao tu vrstu iskustava, znači nismo primjenjivali tu mogućnost, kao što je i rekao u ovom prethodnom izlaganju.
Projekat u pripremi.
Projekat je u pripremi, inspektora za rad je uključen i tržišna inspekcija, ali to tek treba da zaživi. Jedino je u MUP-u, koliko je meni poznato, odnosno saobraćajna policija i carinske službe su primjenjivali ovu mogućnost. Ono što je ključno da se kaže, dešava se u praksi kada se podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka da iz raznih razloga dođe do toga da taj prekršajni postupak, rokovi su relativno kratki, rok za pokretanje prekršajnog postupka je godinu dana, a apsolutna zastarelost nastupa u roku od 2 godine, dešava se zbog preopterećenosti sudova i zbog nekih procesnih nejasnoća da dođe do zastare vođenja prekršajnog postupka. To je jedan aspekt tog problema, a drugi je neadekvatna kaznena politika, odnosno da se za najteže prekršaje u pojedinim slučajevima učinioci prekršaja kažnjavaju opomenom ili kaznom koja je ispod zakonskog minimuma. Upravo zbog toga je značajan ovaj institut da bi se to predupredili i da bi se sudovi za prekršaj rasteretili velikog broja predmeta.
Da, da, dakle čuli smo da će sve tri strane, dakle i prekršioci koji rade u sivoj zoni iz različitih razloga, inspekcije i sudovi imati koristi od sklapanja sporazuma, prekršioci će dobiti blažu kaznu nego što bi je dobili po okončanju sudskog postupka, inspektori neće morati da se odazivaju u svojstvu svedoka pred prekršajnim sudovima, a sudski postupci očekuje se da će kraće trajati. Doktor Sonja Đuričin, ekonomista. Iz ugla ekonomista, kakve vi efekte očekujete od sklapanja sporazuma, dakle od ovog projekta?
Efikasno sprovođenje sporazuma predviđa se da bi donelo manje učešće sive ekonomije u bruto domaćem proizvodu Republike Srbije. Prognoze su da bi učešće sive ekonomije u bruto domaćem proizvodu sa 30,1% koliko je bilo u 2016. godini se smanjilo na 26,7% u 2018. godini. Ekonomisti pozitivno gledaju na ovu inicijativu s obzirom da su kao najčešći razlozi koji se navode ili opravdanja za ulazak u sivu ekonomiju upravo nepoverenje u državu, državne organe, institucije, regulatorni okvir koji se često menja, koji je komplikovan, visoki administrativni namet i fiskalni parafiskalni namet. Znači ovaj prvi korak, država ima priliku da demonstrira da ne postoje povlašćeni i da su pravila poslovanja jednaka za sve, da ovim sporazumom prosto inicira sam proces izlaska iz sive ekonomije koji znači nešto mnogo više.
Koji je dugotrajni, složen,
mukotrpan i složen, pričat ćemo svakako i o tome. Može se reći da je u pitanju fenomen za koji je potreban širi društveni konsenzus. Znači da svaki pojedinac bude svestan, da stekne poverenje u nadležne organe, što je vrlo teško s obzirom da živimo u zemlji gde veliki broj stanovništva živi na rubu siromaštva i gde često dolazi do zloupotrebe cele situacije, jer smo neretko svedoci da i visoko profitabilna i profitabilna preduzeća sivu ekonomiju koriste kao izvor prihoda, odnosno ekstra profita, i samim tim se stvara začaran krug, nelojalna konkurencija i tako dalje.
Da čujemo i komentar gospodina Davidovića, član ste Upravnog odbora Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Kako iz vašeg ugla, kako vi ocenjujete, dakle, još jednu od inicijativa za koju se očekuje da se dosledno sprovodi? Čuli smo koristi i prednosti od sporazuma.
Takvu inicijativu podržavamo jer ona se odnosi na represivnu i kaznenu politiku i mi potpuno podržavamo takve aktivnosti prema licima koja su izvršioci tih prekršaja. Ono na što mi ukazujemo uporno kao asocijacija malih i srednjih preduzeća i kao članovi NALED-a kroz naša redovna obraćanja i davanja preporuka za uklanjanje administrativnih prepreka za poslovanje u Srbiji odnosi se na otklanjanje uzroka. U ovom slučaju, kako je gospodin sudija, predsjednik suda, prekršajnog suda naveo, taj sistem kažnjavanja je u jednom smislu vrlo stimulativan i daje mogućnosti ljudima koji su izvršioci krivičnih, odnosno prekršajnih dela da na neki način prođu sa manjom kaznom, ali ne otklanja uzroke. Uzroci leže u otklanjanju svih elemenata koji su činioci sive ekonomije ovde u Srbiji i kao što je rekla koleginica u prethodnom izlaganju, odnosi se na ekonomsko stanje, ambijent u kojem privrednici treba da deluju i mi bi više voleli kad bi mogli da nam se dozvoli, odnosno da se uključimo aktivno u bavljanje uzrocima.
Da, kad govorimo o uzrocima, evo da spomenem i analizu koju je NALED radio, vi ste spomenuli NALED, analiza poreskog i neporeskog opterećenja početnika u poslovanju pokazala je kroz simulaciju uporedivih primjera da preduzetnik koji vodi poslovne knjige i sebi isplaćuje minimalnu zaradu u Srbiji mora za poreze i doprinose da izdvoji oko 44% ukupnih prihoda, u Hrvatskoj 25%, u Mađarskoj do 35, a u Nemačkoj čak upola manje 21,13%. Dakle, očigledno je da su još uvek od nas ljudi izloženi visokim nametima. Da li je to jedan od glavnih uzroka ili ih ima još, da ih analiziramo sada u ovom delu?
Ne bih svrstao kao glavne uzroke, ali to je sigurno jedan od važnijih uzroka koji otežava početnicima.
Destimulativni, da.
Koji otežava početnicima u poslovanju da potpuno pruže svoj maksimum u poslovanju na početku. Tu bi država trebala aktivno da im pruži podršku kao što pruža velikim preduzećima, odnosno privrednim društvima i stranim investitorima koji dolaze u našu zemlju, tako da sa te strane preduzetnici su diskriminisani, naročito početnici u svom poslovanju i na taj način su destimulisani da nastave svoje poslovanje.
A kad kažete država da im pruži podršku, na koju vrstu podrške mislite?
Pa neke mere su već preduzimane, mada u nedovoljnom obimu. Naprimjer, oslobađanje od doprinosa na početku poslovanja. Druga stvar bi bila vrlo značajna za njih da im se pomogne sa poreskim stopama u početku dok ne ostvare rezultate i ne postignu svoj potpuni zamah u poslovanju. Treća stvar, oni bi izuzetno bili zadovoljni kada bi naišli na razumevanje državnih organa koji prema njima sprovode inspekcijsku kontrolu i nadzor. Tu mislim pre svega na poresku upravu. Dešava se, praksa je pokazala, imali smo brojne slučajeve gde su ljudi nailazi na nerazumevanje iako su očekivali podršku od državnih organa u svom poslovanju.
Izvolite. Iz ugla inspekcije, šta, kako vi vidite uzroke sive ekonomije? Bez obzira što vi lično niste inspektor na terenu, vi ste načelnik u inspektoratu za rad, ali
da vam kažem,
vaše kolege.
Uzroci su svakako brojni. Jedan od uzroka je ta procjena onih koji su, koji imaju nameru da krše zakon, da li im se kršenje zakona isplati ili ne. Ukoliko su prevelika fiskalna opterećenja, pravi se neka vrsta računice da se tim, ajde da kažemo, nesavjesnim poslodavcima više isplati da rade u crnom ili crnoj ili sivoj zoni, pa da eventualno u nekom trenutku plate kaznu. Ono što je iz našeg ugla, iz ugla onih koji sprovode zakon, veoma bitno i mislim da je bitno za ovu našu priču, to je da je inspekcija rada dugi niz godina, kada je govorila o radu na crno, pre svega imala u vidu rad onih angažovanih lica koja nemaju zaključen ugovor o radu, ali rade kod poslodavaca koji su u sistemu, odnosno koji su registrovani u APR-u ili u nekom, ili u nekom drugom registru, znači koji zvanično postoje. Kada smo nailazili na one poslodavce koji rade potpuno na divlje, znači u crnoj zoni, koji nisu registrovani, znači da. Rade bez ikakvih papira, onda smo mi bili prinuđeni da o tome, bez vršenja nadzora, da o tome obaveštavamo nadležne inspekcije, pre svega tržišnu inspekciju i poresku upravu. Donošenjem zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je jedan zakon opšte karaktera, primenjuje se na 42 inspekcije koje postoje na teritoriji Republike Srbije, inspekcija rada, ali i brojne druge inspekcije, znači sve ove inspekcije koje su obuhvaćene tim zakonom, imaju mogućnost da vrše nadzor, odnosno da preduzimaju mere i prema onim, uslovno govoreći, poslodavcima koji ne postoje u pravnom prometu, odnosno koji nisu registrovani, koji rade u potpuno sivoj zoni.
Da, nedavno je inspektorat za rad potpisao sporazum sa poreskom inspekcijom, čime je zapravo dogovoren zajednički rad na terenu. Da li to znači da inspekcija više neće biti redovna i najavljena, već vanredna?
Upravo taj zakon o inspekcijskom nadzoru naglasak daje na najavljenim posjetama brojnih inspekcija. Ali u onim redovnim situacijama, kada je u pitanju suzbijanje rada na crno, odnosno radu bez zaključenog ugovora o radu ili vršenje nadzora kod onih poslodavaca koji nisu upisani u registar, odnosno koji ne postoje u pravnom prometu, onda je naravno uslov za vršenje nadzora da te posjete budu nenajavljene. Zakon o inspekcijskom nadzoru pravi jasnu razliku između onih poslodavaca koji posluju, da kažemo, legalno, kod kojih je prekršaj izuzetak, a ne pravilo, i onih poslodavaca kod kojih su utvrđene određene nepravilnosti, i to pre svega kroz institut procjene rizika. Šta to znači? Da će inspekcija rada ili ali i brojne druge inspekcije imati svoju listu procjene rizika, gdje će oni poslodavci kod kojih su već utvrđene nepravilnosti, znači učinjeni prekršaj ili neke druge povrede zakona, oni će biti, oni će moći da računaju da će kod njih posete i inspekcije rada, ali i brojnih drugih inspekcija biti češće. Dok oni poslodavci kod kojih nisu utvrđene nepravilnosti, oni će biti relaksirani i neće biti izloženi čestim i nepotrebnim posetama brojnih inspekcijskih
službi.
Samo da
ne zloupotrebe u međuvremenu.
Pa dobro, naravno, to uvijek postoji kao mogućnost, ali da, to je koncept da. Zakona koji još u potpunosti nije zaživo jer je relativno nov zakon. Da. Još i u rudimentarnom obliku, tako da kažem.
Sonja, kako vi ovaj problem vidite iz socijalnog i društvenog ugla kad govorimo o uzrocima? Znači, procenjuje se da, recimo, govorimo o sivoj ekonomiji, ali procene su da između 600.000 i milion ljudi radi na crno. To je još uvek jako veliki broj.
Da, pa situacija s ekonomske tačke gledišta je jasna. Država na sve moguće načine pokušava da pribavi sredstva za budžet i u velikoj meri opterećuje onaj zdravi deo privrede koji malim procentom učestvuje u ukupnom broju privrednih društva u Republici Srbiji. Ako posmatram ove visoke poreske namete, za mene je to pre posljedica nego uzrok sive ekonomije, zato što treba da se vratimo nekoliko godina nazad, odnosno skoro dve decenije. Ne bih oduzimala mnogo vremena, ali je to naša bliska prošlost. Početkom 2000. godine, odnosno krajem 99. u našoj zemlji je važio zakon o zabrani otpuštanja radnika. To je period kada smo bili pod sankcijama i kada smo bombardovani, gdje je naša privredna aktivnost u potpunosti blokirana. Tada se desilo da formalno postoje zaposlena lica, da primaju zdravstveno, da imaju obezbeđeno zdravstveno i socijalno osiguranje, i oni su se vodila kao lica u formalnim tokovima, međutim to su lica bez ikakvih primanja, koje su proglašavana ili radnicima na plaćenom odsustvu ili su prerano penzionisana, i kao takva izlazila su na sivo tržište i formirala tu kritičnu masu koju mi danas imamo. Znači, veliki broj ljudi je prinuđeno otišao u sivu ekonomiju da bi preživeo. Osnovni problem zašto se to ne rešava već 17 godina posle, znači čak i kada je počeo proces transformacije iz planske u tržišno orijentisanu privredu od 2000. pa do 2017. godine, mi se susrećemo sa istim problemom iz prostog razloga što nismo rešili pitanja transformacije velikih državnih preduzeća. Postavlja se pitanje da li uopšte država ima sredstava da pomogne onom zdravom delu privreda, tu ja pre svega mislim na srednje preduzeća, koje čine 2% ukupnog broja privrednih društava, a generišu 16% zaposlenosti. Znači, da bi se problem rešio, potrebna je poslovna aktivnost. Potrebno je radnike iz sive zone prebaciti u legalne tokove. Znači, potrebno je stvoriti zdravu poslovnu aktivnost koju trenutno najbolje nose ta srednja preduzeća koja su konkurentna. Da li država ima novca za to ili ne? Na prvi pogled mi imamo rast bruto domaćeg proizvoda od 2,8%, javni dug od 73% bruto domaćeg proizvoda. Reklo bi se ne, država nema odakle to da finansira, ali s obzirom na činjenicu da se i dalje daje veštačko disanje nerentabilnim velikim državnim preduzećima, smatramo da je možda pravilnije vršiti prosto takvu preraspodelu budžetskih sredstava da se ta sredstva ipak usredsrede na sektor malih i srednjih preduzeća i da im se omogući neka zdrava sredina za poslovanje, da se podigne poslovna aktivnost, da bude stabilna i na taj način će se veći broj radnika iz sive zone prebaciti u formalne tokove.
Gospodine Davidoviću, šta je važno za čoveka koji radi u sivoj zoni jer je bez posla, možda ima svoje razloge prinuđenje da se bavi legalnim radom?
Ne znam da li ovo da shvatimo kao davanje savjeta ili kako da...
Kako vi ocenjujete iz ugla, da kažem, preduzetnika i...
U svakom slučaju, poslovanje u sivoj ekonomiji je neprihvatljivo. Sa zakonske strane, sa druge strane, sa moralne strane. Ne zaboravimo da time radom u sivoj zoni direktno se zadire u interese drugih struktura koje su budžetski korisnici...
Plaćaju porez redovno i...
Ne samo to, mislio sam prvenstveno da sami sebi skaču u stomak. Doći u situaciju da će im trebati pre ili kasnije zdravstvene usluge koje su time direktno oštećene. Njihovim članovima porodice i njihovim bližnjima trebaju usluge obrazovanja, uopšte državnog aparata koje oni direktno time onemogućavaju u funkcionisanju, sprečavajući ih da se finansiraju. Sa druge tačke gledišta smatramo da je problem složen i treba ga sistemski shvatiti i pristupiti rešavanju. Ne možemo da krivimo samo ljude koji su, iako nose najveću i direktnu odgovornost zbog toga što posluju u sivoj zoni, treba pristupiti otklanjanju uzroka šta ih je dovelo do toga. Prvo treba menjati naše navike, jer i sad je uvreženo shvatanje da će lakše u restoranima neko uzeti platiti račun da nije uzeo fiskalni isečak. Treba, mi smo i preko NALED-a skoro bili pokrenuli, uspješno sproveli nagradnu igru sa fiskalnim računima i ona je naišla na veliki odziv od svih struktura našeg društva, dobro je prihvaćena i smatramo da je to samo početni korak za otklanjanje sive ekonomije. Na tome ne treba naravno stati, treba nastaviti dalje, a i treba delovati u pravcu koji demotiviše ljude koji rade u sivoj zoni da od toga odustanu.
Da, kad govorimo o otklanjanju uzroka, u maju je usvojen akcioni plan za ovu i narednu godinu koji predviđa povećanje upravo broja mera na smanjenju nelegalne trgovine, neprijavljenog rada, utaje poreza. Fokus je uspostavljanje efikasnijeg nadzora nad tokovima u sivoj zoni. Spominjalo se 107 mera. Koje vi mere izdvajate?
Pa ja bi pre svega...
Mislim, to kad se kaže 107, to je stvarno veliki broj mera na otklanjanju uzroka.
Ja ponavljam, malo pre sam naveo, ali prednost bih dao ipak preventivnim merama i otklanjanju uzroka. Naš zakonodavni okvir je dobar, samo ga treba primeniti. Mi imamo donete strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i strategiju reforme javne uprave koja sa jedne strane treba da omogući kvalitetniju primjenu zakona od strane državnih službenika i nosilaca vlasti, a sa druge strane treba pomoći razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u svakom smislu i na bazi toga je donet akcioni plan gdje su svi društveni činioci dobili svoje uloge i zadatke u tom okviru. Mi samo očekujemo da to bude adekvatno primijenjeno, da bude stvarno primijenjeno i to će pokazati rezultate.
Da, kad vi, Sonja, očekujete neke konkretne rezultate, spomenuli ste to onako stvarno ne zvuči baš optimistički, udeo sive ekonomije u 2016. 30% u brutodušnom proizvodu, projekcije za 2018. 26,7%.
To su projekcije u slučaju da se sporazum efikasno sprovede.
A sporazum je jedan
To je samo jedan od ove načina. I za mene je veoma značajan zato što vraća to poverenje u državnu državu, državne institucije i sam ovaj koncept, jer je svaki pojedinac prosto je poljuljano je poverenje u društvu i zato je to vrlo kompleksan problem. Da bi verovali državi, ja se opet vraćam na onaj problem od malo pre, to su te velike državne javna preduzeća gde umjesto da preovlađuje javni interes, preovlađuje činjenica da predstavljaju izvore finansiranja formalnih i neformalnih centara moći, da se zbog toga taj problem ne rešava, da prosto u njima postoji neko partijsko zapošljavanje i stalno su pod nekim velom tajne. Znači, kada bi rešili problem naših velikih državnih neprofitabilnih preduzeća, znači naravno ona koja imaju perspektivu da opstanu i treba da se podstaknu, najveći, oni su prosto najveći problem u smislu makroekonomske stabilnosti naše zemlje, jer su jedan od osnovnih uzroka povećavanja javnog duga iz godine u godinu. Znači, mi moramo prvo u svojoj zemlji da zalečimo rane koje imamo. Ovaj sporazum predstavlja kao hanzaplast na posekotinu. Znači, vaš prst funkcioniše, krv je zaustavljena, ali ukoliko se rana ne očisti, ukoliko se ne izvrši pravi, ne otkloni pravi uzrok, nama će se iznova vraćati problemi. Smatram da je to dugoročni problem, prosto da će borba biti dugoročna, da je potrebno prvo svestiti celo društvo, a sporazum je prvi korak gde vidim da država ima veliku mogućnost da vrati poverenje građana u sebe i svoje institucije.
Da, kad govorimo o vraćanju poverenja, šta građani očekuju od inspekcije? Evo, u Ministarstvu za rad najavljuju uvođenje mobilnog inspektora, dakle, koji će moći na licu mesta da proveri da li je neko prijavio radnika ili ne. U slučaju neprijavljenog radnika, nezadovoljan je i radnik koji je neprijavljen, a zato što nema od čega da živi, on ćuti i ne prijavljuje, a i država je na gubitku. Dakle, mobilni inspektor bi, kako sam razumela, odmah izdavao kazne ili upozorenja, je li tako? Imali, čuli smo od sudije Marinovića, to je stara priča da nemamo dovoljno inspektora.
To je relativno pitanje, da. Mislim, imamo ih 250, da li je to dovoljno?
E sad, kad kažemo mobilni inspektor ili e-inspektor, kako se negde može videti, šta je to u praksi?
To podrazumeva bolju tehničku opremljenost naših inspektora, ali samo ako dozvolite pitanje, malo kompleksnije vezano za ove prijave. Prvo da načelno kažem, zatečena lica sa kojima poslodavac nije zaključio ugovor o radu, su lica bez ikakvih prava. Znači, oni su maltene izvan zakona, oni nemaju ono elementarno pravo na, o tome je govorio kolega, pravo na zdravstveno osiguranje, na penzijsko osiguranje, nemaju ni druga prava koja proističu iz radnog odnosa. Pravo na odmor, dnevni odmor, godišnji odmor, pa čak ni pravo na zaradu. Oni tu zaradu primaju, ali na neformalan način, i ukoliko je ne prime, onda gube mogućnost ili dosta teško mogu da ostvare tu neisplaćenu zaradu, jer su prinuđeni da vode dugotrajne sudske postupke. Ono sa čime smo se mi susretali u praksi, upravo je to vezano za ovo vaše pitanje, to je bila situacija da prema postojećem zakonskom rešenju poslodavac je dužan da sa zaposlenim zaključi ugovor o radu pre njegovog stupanja na rad. Nakon toga vrši prijavu na obavezno socijalno osiguranje u roku od 3 dana. Znači, ima taj rok od 3 dana, nekad je bio rok 8 dana da se izvrši prijava na obavezno socijalno osiguranje. Na naše traženje da se izbriše taj rok, odnosno
da se skrati.
Skrati, nego da se potpuno ukine, da se prijavi istog dana kad i počinje da radi, dato je obrazloženje da to tehnički nije izvodljivo. To je za neku drugu priču da poslodavac istovremeno, odnosno pre stupanja zaposlenog na rad, istovremeno zaključuje ugovor o radu i vrši prijavu na obavezno socijalno osiguranje. Zašto je to važno? Evo, probat ću da budem što kraći. Važno je zbog toga što u ovoj situaciji imali smo poslodavci, oni koji su namereni da krše zakon, imali su mogućnost da kažu da su sa zatečenim licima zaključili ugovor o radu, ali da se ti ugovori ne nalaze na mestu rada. Pa smo mi kroz posljednje izmjene zakona o radu iz 2014. godine uveli obavezu poslodavaca, što je dosta bilo nepopularno, ali jednostavno bili smo prinuđeni na to da primjerak ugovora o radu ili njegovu kopiju drže na mjestu rada. Zašto? Da bismo mogli da provjerimo da li je ugovor o radu zaključen prije nego što je neko stupio na rad. U suprotnom, ukoliko se ti ugovori nalaze kod advokata, u knjigovodstvenoj agenciji ili na nekom drugom mjestu, inspektor nije mogao da utvrdi da li je taj ugovor zaključen pre stupanja zaposlenog na rad ili se naknadno zaključuje. Obično se kaže da je on juče ili tog dana počeo sa radom, antidatira se ugovor, a prijava, rok za prijavu je 3 dana, pa može naknadno da se izvrši prijava. Kada bi se prijava vršila istog dana, znači pre nego što zaposleni stupi na rad, onda bi inspektori još na terenu mogli da provere da li je to lice imalo zaključen ugovor o radu, odnosno da li je za njega izvršena prijava na obavezno socijalno osiguranje. To je ova priča vezana za mobilnog inspektora.
17:40, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o tome kako protiv sive ekonomije, kako otkloniti uzroke, smanjiti obim rada na crno, obim sive ekonomije. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Lepa reč otvara gvozdena vrata, vrata znanja, nauke, književnosti, filozofije, istorije. Ne propustite 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 22. do 29. oktobra, jer ključ je u knjigama. Vidimo se na sajmu.
Nataša Veljković, utorak 24. oktobar u 20. časova, Kolarčeva zadužba.
Blistavi grad, novi album Irene Blagojević, PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kriza u Španiji se ne smiruje. Kako se najavljuje, katalonski parlament bi u četvrtak mogao jednostrano da proglasi nezavisnost tog regiona. Da li je moguć kompromis između Barcelone i Madrida? Gosti emisije su Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije i Miloš Hrnjaz sa Fakulteta političkih nauka. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Sajam knjiga. Mesto susreta, čitalaca i knjiga. Mesto gde nalazimo knjige koje volimo. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
60 najlepših narodnih pesama subotom od 14 do 15 časova na prvom programu Radio Beograda.
Emisiju uređuje i vodi Nenad Kamidžorac.
Looking for a battle, ready for the pain. Knowing.
17.47, slušate prvi program Radio Beograda, tema emisije U središtu pažnje, borba protiv sive ekonomije, gosti u studiju Goran Marković, načelnik u Inspektoratu za rad, ekonomista dr. Sonja Đuričin i Goran Davidović iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća. U prvom delu emisije smo dotakli uzroke sive ekonomije. Kad govorimo o represivnim merama, gospodine Markoviću, kako se isplati i odakle hrabrost poslodavcu da učini najteže delo iz ove oblasti, a kazne su do 1 000 000 dinara preduzetniku od 400 do 600 hiljada? Da li je recimo neprijavljivanje ukoliko vi utvrdite 20 radnika nešto na što on zapravo računa, pa ako ga inspekcija nađe?
Samo jedna kazna, samo jedna ispravka kada je u pitanju zaprećena kazna za neprijavljene radnike, odnosno za ovo o čemu danas pričamo, za rad na crno, kazna se kreće za pravno lice u rasponu od 800.000 do 2 miliona dinara.
Do 2
miliona. Još veće od ovo što ste vi naveli. Kazna je zaista visoka za naše uslove, ali u onom prvom delu smo malo govorili o kaznenoj politici prekršajnih sudova. Često se dešava da takvi predmeti zastare ili da se onaj koji učinio prekršaj kazni kaznom koja ide ispod zakonskog minimuma. U toj situaciji naši inspektori kao jedna od strana u postupku imaju mogućnost da podnesu žalbu i oni to redovno čine. Onda se o toj žalbi odlučuje apelacioni sud.
Da. Kad govorimo o tome gde je najzastupljenija siva ekonomija, često se spominje sektor usluga, odnosno zanatstva. U Srbiji je prema procenama upravo Asocijacije malih i srednjih preduzeća do 100.000 prijavljenih zanatlija. Ali poznato nam je da mnogi u sektoru usluga rade na crno. Kako vi to tumačite i da li ste ikada, kada vam dođe moler u kuću, na primjer, tražili fiskalni račun? Ili očekivali, jel, od frizerke, kozmetičarke, nije važno, bilo koga iz sektora usluga?
Vrlo je nezahvalno da mi o tome pričamo, jer bi morali...
Ne, ali to je deo života, prosto svi smo u toj situaciji da koristimo, da nam treba stolar, moler...
Svakako, ali svako od nas i uopšte svaki naš građanin koji se susretao sa sličnom situacijom kazat će zvanično da nije, iako smo svesni da je svako to uradio i jednostavno ljudi pribegavaju da dobiju kvalitet za što manje novca i odatle potiče generisanje takvog izvora rada na crno i sive ekonomije. Mi smo ispred asocijacije predlagali recimo uvođenje, donošenje zakona o zanatstvu gde bi se jasno definisalo i omogućilo svakome da se prvo selekcioniše i postavi kao stručno lice, pa kroz to kasnije da se registruje kao preduzetnik i da na taj način kroz ostale olakšice koje bi bile omogućene da shvati da nema potrebe da u zoni sive ekonomije obavlja svoju profesionalnu delatnost kao preduzetnik i kao lice koje ima stručna znanja za obavljanje tog posla.
Taj zakon je čak i prošao javnu raspravu. Zbog čega se stalo s tom inicijativom? To bi bio jedan krovni pravni akt, koliko sam razumela, zakon o zanatstvu, gde bi se upravo regulisale ove pojave.
Jeste, u našem podneblju taj zakon o zanatstvu i zanati uopšte imaju dugu tradiciju i nepravedno je to bilo zapostavljeno. Mi smo apostrofirali i insistirali na tome da on bude donet, ali razlozi zbog čega on još uvijek nije donet, mi ne možemo da vam kažemo jer nam nisu poznati. Kao što nam nije poznato ni zašto se još ne donosi zakon o socijalnom preduzetništvu. Također je jedan ispravan zakon koji bi pomogao i doprinio smanjenju nezaposlenosti i omogućio da se svi činioci uključe u privredu.
Sonja, ja bih prokomentarisala ovo. Nažalost, to je postala deo našeg života i kultura življenja, da uopšte se ne pitamo gde je
fiskalni advokati, račun. Advokati, stomatolozi.
Pa jeste, to su ljudi, prosto delatnosti da. Koje imaju visoke tarife i visoke cene usluga, a ne oporezuju se i često ne na pravi način i često ne izdaju fiskalne račune. Međutim, u zemljama centralne i istočne Evrope negde jeste ta kultura da otprilike 45% ispitanika uzima fiskalni račun samo kad znaju da im za nešto treba. Znači, nije Srbija po tome izuzetak. Također, čitala sam da o istraživanjima NALED-a, negde oko 86% ispitanika smatra da je korisno sam uvođenje ovog samog sporazuma i inicijativa i borba protiv sive ekonomije, 61% nikada ne bi prijavilo nekoga za koga zna da se bavi sivom
ekonomijom. A zašto? Da li su vam poznati odgovori zašto ne bi prijavili?
Ne, mogu samo iz svog ličnog iskustva u razgovoru sa ljudima, prosto je to nepoverenje.
Da će se išta promeniti
i ako ne mogu sebi da donesem neku korist, neću ni da naškodim nekom drugom.
Da. Izvolite.
Možda je prilika da se nadovežem na ovo što je koleginica rekla. Ja koristim ovu priliku da pozovem sve one zaposlene, uslovno govoreći zaposlene, koji rade bez zaključenog ugovora radu, da se obrate inspekciji rada. Naročito je važno da se kaže da je obraćanje treba da bude u trenutku dok su još radno angažovani. Kada prestane radno angažovanje, naknadno obraćanje inspekciji rada nema mnogo efekta, naime mi smo u toj situaciji nemoćni. Ono što je uslov za efikasnost našeg nadzora jeste da ta lica budu zatečena kod poslodavca, odnosno da budu zatečena dok još rade kod tog poslodavca. Posle toga mi ih upućujemo na sud da eventualno tužbom za utvrđenje dokazuju da su zasnovali radni odnos, odnosno da su određen vremenski period proveli kod tog poslodavca. To je skopčano sa dodatnim troškovima, sudski postupci relativno dugo traju i onda je to priča gde oni na koje se odnosi ova mogućnost, oni izbjegavaju da uđu u sudsku proceduru. Zato je veoma bitno da se obrate inspekciji rada. Takođe, mogu da kažem da to mogu da učine na dva načina. Prvo, tako što će se legitimisati, odnosno što će ostaviti svoje podatke, ali mogu da učine to i anonimno.
E pa to sam htjela da vas pitam.
Znači, bez navođenja podataka. Jedina razlika je u tome što će u ovoj prvoj situaciji biti obavešteni o ishodu nadzora, jer imamo njihove podatke, imamo njihovu adresu, dobit će obaveštenje u pisanoj formi, a i u drugoj situaciji mi ćemo svakako postupiti bez obzira što se radi o anonimnoj prijavi, oni neće dobiti obaveštenje po prirodi stvari, ali će videti, naročito ako se to neposredno njih tiče, da je inspekcija izvršila nadzor. Znači, nikakvu razliku ne pravimo između prijava koje su, ajde uslovno govoreći, potpisane i onih anonimno podnetih. Mogu da učine to u pisanoj formi, mogu neposrednim dolaskom.
A koliko vam se ljudi obraća?
Mogu i mailom, znači. Pa imamo dosta prijava. Imamo dosta prijava, ali to nije jedini način našeg rada. Radimo i po službenoj dužnosti, znači prema unapred utvrđenom planu aktivnosti vršimo nadzor i kontrole.
Sonja, koliko je smanjenje učešća, da kažem, keša u prometu jedan od načina iz ugla ekonomske isplativosti, jel da se smanje udeo sive ekonomije.
Jasno, svakako značajno, ali za to se moraju stvoriti preduslovi, a to je da radnici iz sive zone pređu u formalnu legalnu zonu, jer samo na taj način dobiju mogućnost otvaranja tekućih računa, platne kartice i korišćenja mogućnosti da ne plaćaju gotovinu. Ja bih ovde pohvalila našu akciju naše zemlje Uzmi račun i pobedi, gde se dosta uradilo na buđenju svesti građana o tome da uzimaju fiskalne račune.
Da, i šta je u stvari, zašto je važan fiskalni
račun? Zašto je
račun,
važan
da.
Fiskalni račun, a koliko sam upoznata, u toj akciji je postojala mogućnost da se prijave svi oni za koje smatraju građani da treba, da od njih nisu dobili fiskalni račun. I ja bih lično volila da znam kakav je tu odnos bio, znači da li su stizale prijave ili
recimo, za one koji izdaju lažne fiskalne
ili
račune.
Ili lažne jeste fiskalne.
Retko ko proverava sad fiskalni račun. Da. E sad, siva ekonomija je kao začarani krug. Cilj je svima da se povećanjem legalne i formalne ekonomije poveća i poreska baza, kako bi se na taj način stvorio prostor da se smanji onaj poreski teret i poresko opterećenje o čemu smo pričali. Kako vi prosto vidite ta rešenja u tom začaranom krugu?
Ja, kao što sam rekla, pre svega ona sredstva budžetska koja se koriste potrebno je preusmeriti na privatan sektor i to na najsnažniji deo naše ekonomije trenutno kičmu, to su ta srednja preduzeća koje u malom broju učestvuju u ukupnom broju privrednih društava, ali nose u velikoj meri celu našu privredu. Znači, ponovit ću, to je 16% zaposlenosti, apsorbuju oko 17% neto dobiti i oko 16% ukupnih prihoda zemlje. Znači, ukoliko bi se u najvećoj meri na njih usredsredila pažnja, ona bi povećala svoju konkurentnost, svoje kapacitete i bilo mogućnosti da u legalne tokove prime veći broj radnika. Takođe, mala preduzeća, mikropreduzeća, potrebno je razviti poslovno okruženje u kome je moguće pokrenuti linije mikrokreditiranja, da svaki pojedinac možda može svoju inicijalnu ideju da realizuje kroz te mikrokredite. Znači, okrenuti se privatnom sektoru koji je trenutno nosi našu privrednu aktivnost i pružiti mu šansu. Prosto je ne jedini ispravan način, ali s obzirom da siva ekonomija je potekla zbog pada poslovne aktivnosti. Znači, jedini način da se iz nje izađe je da se poveća poslovna aktivnost preduzeća u privredi Republike Srbije.
Gospodine Davidoviću, izvolite.
Ja taj krug vidim kao jednu celinu koju treba da težimo, iako je sada po logici stvari on polarizovan. S jedne strane imamo javni sektor, a sa druge, i državni aparat, a sa druge strane imamo privatni sektor u koji spadaju građani i privreda. Po logici stvari interes je privatnog sektora da što manje plati, a interes države je da što više zahvati iz džepova privrede i građana. Mi konkretno sa ove druge strane, koja sada ima taj svoj interes, očekujemo države ukidanje ili bar u značajnoj meri smanjenje parafiskalnih nameta, stvaranje uslova za kvalitetan poslovni ambijent i očekujemo podizanje znanja i sposobnosti državnih službenika na značajan nivo u smislu primene i pravilnog utvrđivanja činjenica i što kvalitetnije materijalne primene zakona na utvrđene činjenice. U takvom jednom krugu svi će biti činioci zadovoljeni i naše društvo će napredovati.
Gospodine Markoviću, vi ste malo pre dali preporuku svima da se jave inspekciji. Šta biste još preporučili kao načelnik inspekcije?
Ja se slažem u potpunosti sa kolegama, ali dok se ne stvore ti uslovi kroz smanjenje fiskalnih davanja, država sa svoje strane mora da preduzima mere. O jednom aspektu tog problema sam govorio iz ugla onih lica koja rade bez zaključenog ugovora o radu, da oni praktično nemaju nikakva prava, a s druge strane na taj način se suzbije neka vrsta nelojalne konkurencije. Naime, oni poslodavci koji su izvan zakona, koji ne plaćaju poreze ili koji drže neprijavljene radnike, u svakom slučaju su nelojalna konkurencija onim poslodavcima koji legalno posluju.
Poslu. Tema je ozbiljna, tema je široka, nastavit ćemo je u nekoj od narednih emisija u središtu pažnje. Ja vam se puno zahvaljujem na gostovanju. Ću nam da kažem, sive ekonomije danas ugovorili ekonomista dr. Sonja Đurići, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka, Goran Davidović, član Upravnog odbora Asocijacije malih i srednjih preduzeća i Goran Marković, načelnik u Inspektoratu za rad. Poštovani slušalci, prijetno večer, žele vam Miroslav Antonijević, Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević.